Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya, bertemu lagi ya kita di PHP. Kita kali ini bakal sesuai janji kita ya.
Yoi.
Kita bakal ceritain pengalaman teman kita yang udah mempraktekkan buku yang kemarin kita bahas.
Berarti ini part 2 ya?
Iya. Itu buku apa sih?
Buku Think and Grow Rich.
Ya, ini yang kita bahas di episode lalu ya. Nah, dia tuh orangnya kurang nyaman bicara. Sebelumnya disclaimer nih, dia orangnya tuh kurang nyaman berbicara langsung di podcast ini. Jadi kita bakal bacain statementnya dia, maksudnya ceritanya dia dari perspektifnya dia.
Orangnya siapa namanya toh?
Oke, nanti dikenalin di.
Ini betul. Di sini ada siapa aja nih?
Di sini ada saya sendiri, Anto. Terus ada Wira, ada
Faiz,
ada Bra, ada satu lagi teman kita nih baru
Kimpet.
Baru perdana ikut. Panggil saja Kimpet.
Kimpet.
Nama. Iya.
Dia agak pemalu sih emang.
Iya, dia agak pemalu. Tapi dia bangga sama namanya.
Oke. Okay.
Next. Langsung aja kita mulai ya. Jadi teman-teman kita nanti bakal komen di terakhir, tapi ini full bakal gue ceritain.
Oke.
Oke. Halo, nama gue Vira. Gue mahasiswa di suatu universitas negeri di Jakarta. Saat ini gue sudah bekerja di suatu kantor di daerah Kemang. Dulu saat kuliah, gue adalah mahasiswa yang suka banget cari bahan bacaan. Buku paling favorit gue adalah buku-buku self-help kayak The Secret. Dan itu emang salah satu buku yang gue temuin paling menarik saat itu. Selain itu, gue nonton filmnya dan gue baca dan ngikutin kisah-kisah tentang tokoh-tokoh yang sukses di dunia nyata yang ada di film itu. Dari situ juga gue kenal konsep yang namanya Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Buat lebih jelasnya bisa di googling aja ya. Terus kan gue suka kepoan ya, jadi gue gali lagi lebih dalam tentang buku-buku itu, terutama The Secret. Dan ternyata yang gue temuin adalah Law of Attraction itu cuma satu bagian dari banyak laws-laws yang lain atau aturan-aturan yang lain, hukum-hukum yang lain gitu. Nah, teori aturan-aturan ini atau laws-laws ini itu merupakan bagian dari ajaran New Age. Nah, di sini gue baru memperdalam New Age sampai ternyata gue nemu salah satu buku kitab yang jadi kayak kitabnya atau pedomannya orang-orang penganut ajaran New Age, yaitu adalah Think and Grow Rich. Menurut gue, bukunya itu emang bagus banget, Paul, Pak. Bukunya emang udah dapat review dan diakui sama orang-orang sukses berat di barat. Bahkan ada yang bilang buku itu yang ngebuat Amerika tuh maju kayak sekarang. By the way, salah satu fansnya itu adalah Donald Trump. Ketika itu gue beneran mendalami buku itu banget. Tiap babnya gue praktekin, gue pahamin bener-bener. Sampai saat itu gue menjadi terlalu ambis. Lalu gue jatuh sakit. Gue sakit mah yang cukup parah karena stres. Dan itu membuat gue berhenti untuk mengejar ambisi gue. Kayak gue istirahat dulu lah, berhenti bekerja keras dalam keseharian gue. Gue harus istirahat saat itu. Di kala itu gue iseng juga nyari pendapat lain soal buku itu. Lalu gue nemuin nih artikel yang bilang kalau penulisnya ini penipu. Dia nipu tentang apa yang dilakukan dan dia achieve. Tapi bukunya emang bagus, itu benar adanya. Jadi, buku itu ada 13 atau 14 chapter. 1-12 nya itu bahas aspek self-help-nya. Nah, mulai chapter 13, ini buku udah mulai ritualistik. Simpelnya ya, dia nyuruh kita untuk kebayangin ngomong sama orang sukses setiap hari sebelum tidur. Di sini sebenarnya gue udah merasa skeptis gitu. Kenapa buku bagus kayak gini nyinggung-nyinggung topik seperti itu? Dan artikel tadi yang gue cari tadi, lalu setelah gue cari-cari info tambahan yang lain, gue bisa nyimpulin kalau si penulis ini emang ngarang cerita dan kontennya emang tipuan aja semata. Tapi buku itu tuh emang bener mengandung pelajaran yang bagus banget. Bahkan terlalu bagus untuk ditulis sama si orang ini gitu. Jadi aneh menurut gue. Gue juga nemu informasi yang bilang bahwa tahun 2000-an, Napoleon Hill Foundation ngerilis buku yang berasal dari naskah kunonya Napoleon Hill. Dan ternyata Think and Grow Rich itu bukan berasal dari riset panjang seperti yang dia bilang, melainkan ilmu yang dia dapat dari ajaran satanisme. yang bisa bikin dia kayak manggil makhluk lain lah atau iblis gitu di dalam alam bawah sadarnya. Bahkan sampai ngobrol, bahkan dia mengaku kalau dia melakukan penyembahan terhadap makhluk itu gitu. Lalu selama gue praktekin buku ini, gue praktekin hal-hal psikologi biasa yang bisa memotivasi gue. Dan gak bohong, hasilnya gue merasa hidup gue lebih baik saat itu. Tapi setelah yang bab ritual aneh itu, dan udah ritualnya juga udah gue jalanin beberapa kali, malah bikin gue takut. Akhirnya gue gak lanjut. Gue sempat juga beberapa kali ngelakuin ritualnya yang Temple of Wisdom itu. Gue udah terapin, bayangin ngobrol sama orang-orang sukses. Sampai beberapa kali gue ngerasa serem sendiri. Dan puncaknya merasa orang-orang di bayangan gue ini, dari keadaan duduk di suatu ruangan itu, mereka tuh berdiri sendiri. Jadi mereka dari duduk langsung langsung berdiri gitu dari tempat duduknya. Bahkan itu gue merasa bukan dari imajinasi gue gitu. Gue bisa bilang saat gue ngelakuin ritual Temple of Wisdom, gue juga emang seakan dapat pencerahan untuk masalah-masalah yang gue hadapin. Tapi seiring waktu, gue serem sendiri dan gue berhenti. Ternyata di akhir gue tahu kalau itu adalah ritual satanisme. Karena sakit waktu itu, gue bisa lepas dari buku itu. Jadi gue anggap sakit yang gue alami itu sebagai ya semacam hidayah lah, jalan Tuhan buat nunjukin jalan yang benar. Saat itu gue lebih perdalam agama gue dan jadi lebih sering ibadah dan sebagainya. Gitu deh. Nah, itu dia tuh cerita, pengalaman cerita dari teman kita ya, yang namanya Vira. Dia juga sempat bilang waktu dia cerita ke gue ya. Jadi setelah dia lepasin diri dari ritual itu, dia tuh masih sempat ngalamin kejadian aneh. Kayak kadang di saat tidur dia masih mimpi di Temple of Wisdom itulah. Terus dia juga sering ngalamin sleep paralysis. Terus pas bangun di tengah malam juga dia sering lihat apa kayak... dia bangun terus di samping kasurnya tuh ada kayak bayangan tinggi hitam gitu. Bisa jadi itu bagian dari khayalan sleep paralysis sih, tapi ya yang dia rasain kayak gitu. Terus pernah juga suatu malam karena dia lihat bayangan itu dan gak hilang-hilang, bahkan sleep paralysisnya tuh udah selesai, akhirnya dia lari ke tempat orang tuanya gitu, di kamar orang tuanya. Karena dia merasa kayak terteror gitu. Nah, menurut lu gimana nih?
Dicari kali, soalnya dia berhenti ya soalnya.
Iya, kayak itu tuh gak bisa langsung
kayak kangen juga gitu, kemana aja lu gitu.
Sebenarnya bukan dicari juga sih, mungkin ya emang karena dia rutin ngelakuin jadi masih kebayang.
Tapi
aja
gue gitu. Penasaran deh, dia timeline-nya tuh gimana sih? Dia timeline-nya, dia tahu dulu ini aneh, baru tetap dia lanjutin, atau sebenarnya dia udah lanjutin terus baru dia tahu ini aneh
ya? Mungkin kayak awalnya dia ngerasa aneh cuma tetap dilakuin ya. Iya kan?
Iya kan, dia skeptis tadi dia bilang.
Soalnya tadi dia
makanya
bilang
dia lakuin.
Dia tahu kan yang ajaran New Age terus yang satanisme dan kawan-kawannya. Tapi kok kayaknya masih dilanjutin gitu.
Dia ngelakuin dulu apa ngeresearch dulu sih?
Dia ngelakuin, dia dari The Secret itu, dia tahu kalau The Secret itu bagian dari
New Age.
Ya, hukum-hukum yang lebih.
Tapi dia enggak tahu sih Think Grow Rich ini bagian dari situ juga.
Dan ternyata sih setelah dia research lagi gitu. Nah, si The Secret ini itu adalah isi, salah satu isi dari Think and Grow Rich. Jadi dia cuma kayak satu poinnya di Think and Grow Rich gitu. Grow Rich adalah yang topik yang lebih luas lagi.
Tapi emang susah sih ya, soalnya kalau gue baca bukunya dan disuruh, misalkan tadi apa, disuruh sebelum tidur ngebayangin tokoh yang ini terus ngomong sama dia, kayaknya gue akan ikutin nih, soalnya make sense aja gak sih? Siapa tahu sih. Itu kayak jadi, siapa tahu maksud dari buku itu adalah supaya lu meluapkan emosi lu sehingga lu bisa sambil berkontemplasi, berpikir gitu kan. Jadi kayak make sense sebenarnya.
Iya, kayak ngebangun sugesti gitu.
Iya, bisa ya, jadi kan. Itu. Bisa tapi, jadi emang maksud bukunya begitu.
Kayak yang kemarin kita bahas sih, kayak mungkin aja bab-bab sebelumnya juga ngedukung biar lu ngelakuin pas ngelakuin ritualistik itu jadi kayak biasa aja.
Biasa gitu. Aja ya. Jadi enggak kepikiran sama sekali kalau itu ada tujuan dari ritual-ritual.
Iya, gitu. Benar.
Gue sih lebih mikirnya itu kayak oh ya udah itu membantu gue berpikir, bisa jadi kan begitu. Kayak misalnya lu lagi boker terus kayak otak lu langsung lancar banget kan, mirip-mirip lah sebelum tidur.
Boker aja.
Otak lu lancar banget bisa jadi, tapi supaya membantu lu fokus ya di depan lu ada orang misalnya kan, bisa aja sebenarnya.
Yeah. Kayak boker sense. Di depan lo ada orang.
Ya, itu bahaya sih.
Itu ngeri, bro.
Itu serem juga ya.
Berarti dia tadi step-stepnya tuh sampai dia ngebayangin tokoh-tokoh gitu.
Iya, sampai jadi tokohnya itu menurut dia ya. itu
sampai ngelakuin udah ngelakuin hal-hal.
Ya, ya hal-hal yang udah bukan imajinasi dia. Kan kayak kalau misalkan lu ngebayangin seseorang di dalam mimpi lu gitu atau bayangan lu kan, ya, itu seharusnya lu dialognya atau actionnya kan udah lu bayangin gitu. Ya. Ya dia bakal gini ya kontrolnya di pikiran lu gitu. Ini tapi kayak, dia ngerasa ini dia nggak ngebayangin mereka berdiri atau ngelakuin hal yang apa gitu.
Atau ngomong sesuatu yang dia pikirin.
Tahunya ya gitu. Jadi kayak kok ini jadi kayak gini kok gua creepy ini buat gua gitu. Jadi akhirnya dia berhenti.
Kok imajinasi gua lebih tahu dari gua.
Iya. Gitu. Dan dia berhenti juga karena waktu itu dia sakit.
Oh iya. Iya.
Jadi dia berhenti ngelakuin kayak dia ambis banget kan waktu itu semester berapa gitu. Nah akhirnya dia berhenti melakukan
kamisan. Tapi menarik ya, dia berhenti karena sakit. Kalau gue jadi dia, gue sakit malah gue lakuin buat nanya-nanya ini gimana caranya biar sembuh.
Ya sakit kalo, ke dokter.
Iya juga
sih. Kalau sakitnya parah gak bakal sempet kayak gitu sih kalau menurut
gue. Kalau sakitnya sakit hati kan cocok.
Iya
curhat mulu nih.
Kalau sakit hati ke ini hotline apa tuh namanya?
Apa dokter cinta?
Bukan yang itu loh.
Ketika reksplasi tato
on klinik.
Ya, yeah, on klinik. Beneran, beneran. Iya.
Kamu on klinik kok sakit hati sih?
Iya kan mengatasi masalah percintaan.
Emang iya ya on klinik?
Iya.
Jadi ngomongin on klinik.
Kenapa jadi on klinik sih? Tapi itu kalau misalnya diterusin, efeknya apa sih?
Efek apa?
Efek dari Temple of Wisdom.
Jadi Temple of Wisdom itu ada untuk... jadi kan lu ngebayangin... Diharapkannya state-nya gini, jadi lu ngebayangin... Orang-orang terkenal nih misalnya, misalnya Messi, terus CR gitu. Nah, semakin hari lu disuruh buat memperbanyak orang-orang di, jadi lu ngebayangin dari satu ruangan gitu, yang isinya meja besar gitu, meja buat diskusi, ada tempat duduknya. Nah, terus lu ngebayangin orang-orang terkenal gitu, misalnya tadi CR, Messi, terus. Besoknya lu tambahin lagi gitu. Jadi kayak misalnya tiba-tiba ada
Ronaldinho.
Ya Ronaldinho, ada Ngolo Kante,
Gattuso.
Gattuso,
Haji Guti. Nah,
itu kok semua. Nah, itu kok semua ritual diikutin. Gol terakhirnya tuh apa?
Ada orang yang bukan lu.
Nah, nanti nanti lama-lama kan awal-awal kan tadi yang gua bilang lu ngebayangin actionnya mereka. Nah, lama-lama tuh mereka akan automated gitu, autopilot ya. Jadi lu enggak ngebayangin action mereka tapi mereka menjawab lu. Nah, tujuannya adalah kalau misalnya lu punya masalah, lu nanya ke mereka. Aduh, gue lagi bingung nih pelajaran gue. Lu nanya ke bayangan-bayangan itu. Nanti mereka akan jawab. Ya, mereka akan menjawab masalah lu.
Sampai lama-lama ada sosok ya.
Yang bisa dibilang apa?
Bukannya, bukan siapa-siapa tapi dari situ.
Iya, bisa adek lu, bisa lu sendiri bahkan.
Klinik ya, klinik.
Ya, semacam itulah.
Tapi gue penasaran sih, ini selain musyrik ya, tapi ya apa sih impact-nya? Ada negatifnya nggak sih kalau dilanjutin? Mungkin dia jadi jatuh miskin atau jadi apa?
Kalau misalnya kekuatan pikiran kan itu lu yang kontrol kekuatan pikirannya kan, maksudnya kalau ini buat motivasi lu itu sebenarnya kontrolnya dari lu, lu memotivasi diri lu sendiri. Tapi lama-lama mungkin kalau misalkan si bayangan-bayangan ini udah punya tindakan sendiri, mereka yang kontrol lu. Ya lu gak sadar, lu kayak buat apa sih misalnya ibadah gitu. Lu kerja lebih keras kayaknya kalau lu mau ini. Kalau mau sukses.
Lepas sih lu jadi.
Iya, dan dia ketergantungan juga sih. Gitu.
Tapi selama lu ikutin dia seharusnya dia nguntungin lu gitu ya.
Ya nguntungin.
Iya, pasti nguntungin sih.
Nguntungin mungkin kalo secara materi tapi enggak secara batin gitu sih.
Kalau dari bukunya sih emang pasti dia bikin lu kayak jadi orang pribadi yang lebih baik lah.
Tapi ada turning apa ya istilahnya? Iya bakal dari titik baliknya ada nggak sih?
Titik balik
maksudnya kayak misalnya efek kayak samping gitu?
Efek sampingnya gitu misalkan ntar ya lu akan kaya tapi tiba-tiba lu akan jatuh miskin.
Bisa jadi kalau
itu tergantung
mental sih. Lu juga sih itu.
Itu tergantung yang ada yang bilang itu pasti setan gitu, nggak ada yang bilang kayak gitu sih. Nggak belum tentu juga, tapi itu bisa jadi kayak celah gitu.
Iya.
Misalnya dia, misalnya ada apa ya, lu beneran dideketin sama setan gitu, maksudnya sama iblis gitu. Dia pengen ngambil nyawa lu gitu, bikin lu nyembah dia gitu. Ya gampang aja kan, tinggal masuk ke mimpi lu, jadi siapa?
Sebenarnya kayak yang menurut gue yang uniknya tuh gini sih, kenapa nggak karena dengan ritual itu kan, jadi lu lebih meminta tolong tuh. ke sosok yang sebenarnya hayalan lu. Kenapa lu nggak minta tolong ke Allah gitu, atau ya ke teman lu gitu, misalkan kayak lu butuh curhat atau apa, ya ke teman lu aja yang real gitu. Kenapa ke harus malah ke yang hayalan-hayalan lu itu
sih? Ya mungkin kadang nggak cukup kali ya, atau ya temennya kan kadang nggak benar-benar ada gitu, maksudnya ada orang yang
emang ya bener sih
nggak punya teman yang bisa diandelin gitu, atau nggak punya teman sama sekali, kan ada juga.
Atau ya kayak tadi gue bilang, simply karena cuman pengen berkontemplasi aja. Gue kalau sebelum tidur, kalau nggak bisa tidur,
meditasi gitu ya.
Iya, gue kalau nggak bisa tidur malam-malam suka ngomong sendiri kok, dan ya kayak ngebayangin di depan gue ada yang ngedengerin aja. Gue suka ngelakuin itu.
Kalau ada yang balas gimana?
Nah itu sejauh ini untungnya nggak ada sih.
Sejauh ini tuh nggak ada. Kalau ada yang bisa memberikan solusi,
kalau tiba-tiba yang gue cek ngomong sesuatu yang kayak, lah lu bisa ngomong gini tuh, serem sih. Iya. Tapi ini berarti dia kejadiannya pas lagi kuliah ya, apa udah kerja?
Kuliah waktu itu.
Oh. Tapi jadi nilainya bagus enggak waktu
ini spesial. Cukup problematik juga sih. Jadi gimana kalau itu misalnya lu mempunyai idola gitu, kayak tokoh agama X gitu. Terus dia jadi tokoh, si iblis ini pengen ngambil nyawa lu, terus dia berubah tapi jadi tokoh agama X ini, dan dia akan apa, lu akan mempercayai dia dong 100% karena itu panutan lu gitu.
Iya sih,
itu fatal sih.
Susah sih.
Jadi kalau ada tokoh agama X menemui anda dalam mimpi, itu bukan dia. Itu bukan dia.
Iya. Serem sih.
Zaman sekarang udah gak ada orang yang apa, sespesial itu buat komunikasi. Sama.
Tapi ini dia ada impact-impact yang negatif-negatif. Itu paling cuman tadi ya, penampakan-penampakan doang gitu ya.
Kalau itu dari teman gue ini sih, mungkin ya dia termasuk orang yang apes gitu, diincer sama ya iblis gitu, atau ya setan atau apalah, makhluk apalah.
Sekarang udah nggak pernah kebayang gitu masih.
Sekarang udah jauh banget ya dari kayak gitu kayak gitu.
Tapi emang apes juga sih, kayak cuman pengen baca buku, terus kayaknya actionable-nya oke aja nih, fine aja.
Iya, jadi si Vira ini dulu dia punya temen gue juga kenal, jadi di kampus lainnya. Nah itu. Tapi temen gue yang satunya ini, dia tuh cenderung ke ateis gitu, lebih kayak ateis. Jadi jauh dari
ketuhanan.
Iya, jauh dari kayak keimanan gitu. Nah, dia kayaknya sering berdiskusi tentang hal ini, mereka berdua gitu.
Oke.
Gitu sih. Jadi ya yang mungkin yang memperkenalkan konsep kayak New Age atau The Secret ini ya si temen gue itu.
Iya.
Kalau gak salah si Vira ini juga sempet ini sih ngomongin itu sih.
Tapi si Vira ini cerita nggak kalau dia dapat apa gitu, mungkin dia dapat rezeki nomplok, dapat cewek, dapat apa gitu, dapat nilai apalah dari ritualnya ini, dia sempat dapat apa sih?
Ya relatif sih, dia bilang dia merasa kehidupannya lebih baik,
tapi
lebih balance.
Tapi nggak dapat sesuatu yang apa ya, konkret gitu, ada nggak?
Kayaknya belum jadi apa ya, belum jadi sampai situ sih, maksudnya belum yang ada. Rezeki nomplok yang tiba-tiba datang nggak jelas.
Berarti baru sebatas motivasi.
Iya, lebih kayak dia jadi lebih ambisius lagi dalam mencapai apa namanya cita-citanya gitu saat itu.
Dia sadarnya juga cuma lumayan cepet sih, kan tadi cuma sampai kalau menurut gue itu masih kayak tadi yang baru duduk terus jadi berdiri sendiri. Menurut gue kayak pasti jauh banget dari mereka bisa menyampaikan sesuatu.
Iya, bisa nanemin sesuatu gitu. Iya.
Bahkan mungkin bisa jadi itu emang ya kadang gue juga kalau mimpi itu random gak sih?
Iya random.
Lu gak tahu juga ya.
Bahkan kadang gelap aja gitu, gak mimpi ya, tiba-tiba udah bangun gitu.
Bisa. Iya.
Jadi mungkin kayaknya emang juga untuk dari yang ritual ini kayaknya dia belum dapat apa-apa juga. Karena belum sejauh itu untungnya.
Untungnya, makanya dia bilang dia kan ini kayak hidayah gitu buat dia.
Tapi sudut pandang lainnya, dia ngalamin yang apa, penampakan gitu-gitu, itu emang dari bukunya apa karena dia nyari-nyari di Google ya? Bisa jadi dia nyari-nyari di Google terus ternyata ini berhubungan dengan setan-setan gitu-gitu itu, terus dia jadi sugesti gitu.
Iya, menurut gue itu lebih ke sugesti.
Sleep
paralysis kan lu bisa lihat apa aja maksudnya.
Iya, maksudnya berarti emang karena udah ketanam di pikirannya dia ini satanisme di Google, terus bisa jadi dia ngebayangin ini karena itu juga kan.
Iya benar.
Atau ya bisa jadi karena bukunya juga sih. Ya kita nggak tahu yang mana sih. Kalau mau dicoba aja, cobain.
Gak mau. Gue malas baca buku.
Ya Allah.
Buku ini Subtle Art of Not Giving a Fuck. Terus pas gue baca judulnya langsung Not Giving a Fuck gue. Langsung berhasil bukunya, gila, luar biasa.
Oke.
Gitu.
Iya. Tapi ya unik banget sih ini buku ya, berarti.
Iya, emang. Oh. Karena dia si Napoleon Hill ini juga cukup kontroversial sih. Dia terlibat sama cult yang cukup terkenal di New York.
Tapi setelah dengerin podcast kita yang kemarin sih, gue googling ini ya, terus kayak banyak yang ngehujat dia gitu sih, dibilang penipu gitu.
Si Napoleon Hill apa?
Napoleon Hill. Masa si Vira kan Vira. Napoleon Hill ya.
Gue nggak tahu juga sih, mungkin di luar sana ada orang yang ngalamin, maksudnya teman-teman korban PHP yang ngalamin hal yang sama gitu sama si Vira ini, baca buku tertentu terus nerapin tiba-tiba ada yang aneh secara ritualistik, itu menurut lu aneh gitu, terus bikin lu serem sendiri.
Iya, soalnya secara konten dia nggak ada yang aneh sih bukunya. Yeah. Cuma kalau lo ngerasain yang aneh-aneh kan itu elunya berarti kan. Yeah. Yang bisa disalahin elunya gitu. Jadi kayak secara buku dia fine-fine aja.
Secara buku?
Iya kan, jadi nggak bisa disensor bukunya misalnya atau diapain gitu.
Iya, coba
lo bedah bukunya kalo, aja lo lihat.
Kalau teman-teman korban PHP ada yang
penasaran,
ya punya cerita, mau di-share tentang ini yang mirip-mirip lah, bisa
boleh
lah. Boleh DM kita di sosmed kita ya. Nanti di akhir dikasih tau Faiz apa aja.
Faiz.
Oke.
Viral.
Tapi ini masuknya cerita apa ya? Horor. Horor juga enggak horor juga sih ya.
Enggak sih, ini kita ini aja ngasih apa sih wejangan gitu. Hati-hati.
Hati-hati
dalam, soalnya ini kan
membaca buku.
Ini kan kayak mengubah jalan pikiran lu. Hati-hati, jalan pikiran tuh jangan sering-sering berubah. Dan pastiin yang source yang kita dapet tuh ya emang baik lah gitu.
Valid
ya. Terus jangan lupa sama keimanan kita.
Yoi.
Karena itu yang membuat kita tetap membuat ada kita di jalan yang lurus menurut gua.
Yang membuat kita selamat.
Walaupun ya lebih susah ya, lebih terjal jalannya, tapi ya itu yang benar. Yang ada yang enggak ada yang gampang, instan. Kalau mau instan, mie instan.
Apaan sih? Okay.
Tapi emang beberapa informasi gue dapet, kalau misalkan orang tuh kadang kan ada yang ateis terus dia kayak frustasi. Akhirnya dia mencari jawaban yang instan. Jadi kalau si satanisme ini, kalau si setan ini, dia bisa ngasih jawaban yang instan. Kalau kita berdoa kan enggak langsung dijawab, bahkan ada yang nggak dikabulin gitu kalau kita berdoa kan kadang. Kalau misalnya kita minta sama setan kayak pesugihan gitu kan langsung dijawab kan langsung.
Iya.
Tapi ada konsekuensinya.
Iya. Orang maunya instan. Orang maunya instan tuh sesuatu enak sih. Selain instan ya, sesuatu yang pasti. Gitu.
Iya.
Kayak kalau kita berdoa nggak pasti, nggak ada jawaban, bahkan nggak ada perjanji gitu dari Tuhan gitu kan. Gak ada. Nah, kalau dari makhluk ini ya mereka langsung jawab gitu. Makanya orang lebih seneng sama yang begini. Gitulah.
Nah, itu mungkin yang biasa disebut ujian kan. Seberapa sabarnya lu.
Iya.
Seberapa tulusnya lu dalam berdoa gitu kan.
Betul. Ya, segini aja kayaknya episode PHP kali ini. Kita akan ketemu lagi di PHP episode selanjutnya. Jangan lupa follow dan follow sosmed kita di mana is?
Instagram kita di payunghitam_podcast. Twitter di @payunghitampodx.
Kalau kalian punya cerita DM aja. Kalau mau bahas sesuatu yang emang lagi hot, atau kalian punya rahasia rahasia kayak Indolix sih. Indonesian Lix sih.
Buku merah.
Ya, seperti buku merah ya, bisa DM kita, nanti kita yang
apa mau membahas konspirasi-konspirasi yo.
Iya, langsung aja DM kita lah pokoknya. Sip,
pasti kita balas.
Pasti kita balas. Pasti. Enggak seperti podcast lain yang sombong ya, kita enggak sombong sama sekali. Baiklah, sampai jumpa di PHP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.